Takoj potem, ko smo začeli trkati s kozarci in nazdravljati srečni popotnici v letu 2009, je Češka od Francije za 6 mesecev prevzela predsedovanje Evropski uniji. S tem je že na začetku pridobila tudi plinsko in svetovno gospodarsko krizo. Namestnik češkega ministerskega predsednika za evropske zadeve Aleksander Vondra.
Menim, da so Francozi opravili odlično delo, predvsem kar zadeva zadnje zasedanje, katerega teme so bile težavne, klimatsko-energetski paket, načrt za finančno pomoč in napotki za Irsko. Uspelo nam je doseči dogovore glede vseh teh 3 pomembnih zadev.
Spodnji dom češkega parlamenta je nato v drugi polovici februarja ratificiral Lizbonsko pogodbo, a postopek potrditve s tem še ni bil zaključen. O dokumentu se je moral namreč izreči še senat, na koncu pa ga podpiše predsednik Klaus. Voditelji držav članic Evropske unije so v februarju kljub nekaterim razlikam vendarle relativno hitro in brez večjih pretresov vsaj na zunaj pokazali enotnost unije v ukrepanju spričo svetovne finančne in gospodarske krize. Glede ratifikacije Lizbonske pogodbe pa irski premier Brian Cowen kolegom ni mogel zagotoviti, kdaj točno bo Irska izvedla ponovni referendum o ratifikaciji. Proti koncu marca se je zgodila prva izglasovana nezaupnica v zgodovini češke države. Povod je bila afera o domnevnem posredovanju premijeja Topolaneka oziroma njegovega predstavnika, da javna televizija ne bi predvajala reportaže, ki bi oduzela ugled poslanca Topolanekove stranke zaradi zlorabe državnega denarja. Evropski zunani ministri so spomladi prvič formalno razpravljali o zastoju Hrvaške na poti k članstvu zaradi vprašanja njene meje s Slovenijo. Komisar Rehn o svojem predlogu za obe državi.
Sedaj pričakujem pozitivna odgovora kmalu in to v začetku maja, je dodal in se ministrom zahvalil za podporo.
Hrvaški minister Goran Jandroković pa je zatrdil.
Bilateralna vprašanja ne bi smela biti del pogajalskega procesa. Hrvaška ne bo nikoli uporabila prihodnjega članstva v Evropski uniji za pritisk na svoje sosede.
Volitve v Evropski parlament, ki so potekale od 4. do 7. junija, je zaznamovala rekordno nizka udeležba, sicer pa je v večini članic zmagala desnica. V novi postavi Evropskega parlamenta si je največ sedežev izborila Evropska ljudska stranka, 263, socialisti na drugem mestu pa 163.
Ich stelle mit großer Freude fest, dass die proeuropäischen
Vesel sem, da so proevropske stranke, v mislih imam Evropsko ljudsko stranko, socialiste, liberalce in zelene, uspele zagotoviti trdno, krepko proevropsko večino. Vsi, ki smo proevropsko usmerjeni, bomo še naprej delovali tako, da bomo Evropo popeljali v boljšo prihodnost. Stranke, ki niso proevropsko usmerjene, pa bi želel povabiti k sodelovanju na pošten in objektiven način, je dejal dozdajšnji predsednik Evropskega parlamenta Hans-Gert Pickering.
Voditelji članic EU so na to na junijskem srečanju dosegli soglasen dogovor, da bo Evropsko komisijo tudi v prihodnjem mandatu vodil Portugalec José Manuel Barroso. Dogovorili so se tudi o pravnih zagotovilih za Irsko, ki jo je v jeseni na ponovljenem referendumu spet čakala odločitev o ratifikaciji Lizbonske pogodbe. Uskladili so se še, da naj bi razvite države finančno pomagale državam v razvoju v boju proti podnebnim spremembam na podlagi kriterijev gospodarske razvitosti in odgovornosti za izpuste toplogrednih plinov. Kot je bilo pričakovati, pa o številkah ni bilo govora. Na prelomnici leta je vodenje povezave prevzela Švedska. Premier Fredrik Reinfeldt je kot glavni izziv ambiciozno izpostavil prav podnebne spremembe. Evropski poslanci so 14. julija za predsednika Evroparlamenta izvolili Poljaka Jerzyja Buzeka iz Evropske ljudske stranke. Z evropsko himno Odo radosti se je začelo današnje zasedanje novega Evropskega parlamenta. V nagovoru poslancem pred glasovanjem je Poljak Buzek izpostavil, da je največji izziv zanj premagovanje krize.
Chciałem powiedzieć wam parę słów o sobie. To je kriza pomanjkanja zaupanja. Ne smemo se bati teh besed. Državljani nas pogosto ne razumejo, zato moramo storiti vse, kar je v naši moči, da se bomo razumeli. Če bomo državljane razumeli in vedeli, kaj hočejo od nas, bomo lažje opravljali svoje delo.
Buzek je med prednostnimi nalogami omenil dobre odnose s tretjimi državami, med drugim strateško partnerstvo z ZDA in hitro razvijajočimi se državami. Le nekaj dni zatem je islandski parlament tesno pa vendar podprl vložitev prošnje za članstvo v povezavi. Sredi septembra je padla odločitev Evropskega parlamenta, da bo José Manuel Barroso še 5 let na čelu Evropske komisije. Verjamem, da imata Evropski parlament in Evropska komisija posebno odgovornost do državljanov in to bomo uresničevali, je dejal Barroso in se zavzel za močnejšo Evropo svobode in solidarnosti. Irska je na ponovljenem referendumu v začetku oktobra podprla Lizbonsko pogodbo. Še prej je od Unije dobila zagotovila, da pogodba ne bo vplivala na njeno zakonodajo na področju splava in davkov, niti ne bo ogrozila irske neutralnosti. Poleg tega bo ohranila svojega člana Evropske komisije. Poljski predsednik Kaczynski je podpisal pogodbo dober teden kasneje. Euroskeptični češki predsednik Klaus pa je napovedal, da bo pred podpisom pogodbe počakal na odločitev ustavnega sodišča, postavil pa je tudi novo zahtevo – izuzetje Češke v listini temeljnih pravic. Evropski voditelji so njihovi želji ugodili konec oktobra in prve dni novembra je Češka le naredila ta podpis. Pred evropskimi voditelji pa je zdaj nova naloga. Izbrati morajo prihodnjega predsednika Evropskega sveta in zunanjega ministra, položaja, ki jo na novo uvaja prav pogodba. Evropski statistični urad je sredi novembra sicer sporočil, da se je bruto domači proizvod v tretjem četrtletju zvišal za 0,4%, v vseh članicah 27-erice pa za 0,2%. V medletni primerjavi BDP pa še vedno nazaduje. Glavni problem ostajajo izhodne strategije in visoka brezposelnost. Evropski voditelji so 19. novembra za prvega stalnega predsednika Evropskega sveta izbrali Belgica Hermana van Rompeja, za visoko zunanjo predstavnico pa Britanko Catherine Ashton.
Je pense également qu'un retour aux sources du Conseil européen pourrait nous servir.
Vračanje k koreninam v Evropskem svetu bi lahko pripomoglo, da bi od časa do časa o velikih vprašanjih evropskih projektov razpravljali na odprt način. V mislih imam predvsem gospodarska in socialna vprašanja, kar je še posebej nujna zadeva. Vse se soočamo z okoljskimi in energetskimi izzivi. Želimo pa tudi več varnosti in pravic za vse naše državljane, je povedal, ko se je po neformalnem imenovanju predstavil novinarjem. Tako on kot Ashtonova sta nastopila preudarno in samozavestno.
Being the first will be a challenge. I was the first woman British commissioner.
Biti prva je zame izziv. Bila sem prva evropska komisarka iz Velike Britanije, prva evropska komisarka za trgovino. Zato sem ponosna, da sem prva ženska, ki prevzema vlogo visokega predstavnika za zunanje zadeve v Evropi. Te odgovornosti prevzemam zelo resno. Obljubljam, da bom storila vse, da bom predstavljala naše vrednote svetu in tako naredila največ, kar lahko za Evropo.
Predsednik Evropske komisije José Manuel Barroso je konec novembra predstavil razdelitev resorjev v svoji novi ekipi. Janezu Potočniku je zaupal resor za okolje. V novi komisiji se je znašla tretjina žensk in več kot polovica starih znancev iz prve Barrosove komisije. Na prvi dan zadnjega meseca v letu je Evropa vendarle dobila novo Lizbonsko pogodbo. Ta poenostavlja delovanje razširjene Evropske unije, utrjuje njeno vlogo v svetu in omogoča nadaljno širitev. Nova pogodba med drugim daje nove pristojnosti Evropskemu parlamentu in poenostavlja postopek odločanja v Uniji.
Zdravljeno,
Srbi, Črnogorci in Makedonci so se razveselili novice, da lahko od 19. decembra v tem letu v Evropsko unijo potujejo brez vizumov. Ministri za zunanje in evropske zadeve pa so na decembrskem zasedanju v Bruslju sprejeli nekatere za širitev in Zahodni Balkan pomembne odločitve. Novic so bili veseli v Beogradu, saj so se ministri dogovorili za odmrznitev trgovinskega dela sporazuma o stabilizaciji in pridruževanju s Srbijo. Manj zadovoljni so bili v Makedoniji, saj zaradi spora z Grčijo glede imena spet ni dobila zelene luči za začetek pogajanj z Unijo. Zadnje letošnje plenarno zasedanje Evropskega parlamenta je minilo v znamenju gospodarskih tem. Poleg tega so poslanci med drugim podali oceno švedskega predsedovanja, podeljena pa je bila tudi letošnja nagrada Saharov. Proračunske obveznosti naj bi leta 2010 dosegle 1,2% bruto nacionalnega dohodka vseh držav članic Unije, odhodki pa naj bi znašali 1,04%. Nagrada Saharov za prizadevanje za svobodo mišljenja in boj za človekove pravice je šla v roke ruskim borcem za človekove pravice Ljudmili Aleksejevi, Olegu Orlovu in Sergeju Kovaljevu. Predsednik parlamenta Jerži Buzek je ocenil, da je nagrada izraz upanja na boljše razmere v Rusiji. Evropski poslanci pa so poleg tega ocenili iztekajoče švedsko predsedovanje, ki je večinoma naletelo na pozitivne ocene. Da bi le bil podoben tudi skupiček ob letu Osorej.